Tilkynning um félagsfund 10. nóvember ásamt dagskrá fundarins. Stjórn Blindrafélagsins boðar til félagsfundar 10. nóvember 2016 klukkan 17 að Hamrahlíð 17. Dagskrá fundarins ef eftirfarandi. Fyrsta, fundarsetning formanns. Annað, kynning fundarmanna. Þriðja, kostning fundarstjóra og fundarritara. Fjórða, afgreiðsla fundargerða. Fimmta, formaður kynir stefnumótunar vinnu stjórnar. Gerð verður grein fyrir samantekt Sigurborgar K. Hannesdóttur af stefnumóti félagsins í maí síðastlinum og hvernig það rýmar saman við stefnumótun félagsins frá 2014. Sjötta, umræður. Sjönda, önnur mál. Starfsfólk mun verða á staðnum til að aðstoða þá sem þess úska. Fyrir hönd stjórnar. Sigþór U. Hallfreðsson. Formaður. Að fundi loknum boðar skemmtinefnd til samsöngs og pitsu veislu.